Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Кому цікавыя парламенцкія выборы». У понеделок Александр Лукашенко говорил про выборы в Палату представников спикером Совета Республики Анатолием Рубином. Якую политическую функцию будет выполнять эта кампания? Ці моцна остерегаются ее улады? Якой тактики варто притримываться оппозиции? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Юрий Чаусов и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Здаецца, гэтыя выбары не вельмі цікавыя ні ўнутраным, ні вонкавым палітычным суб'ектам. Яны мала хвалююць сёння Захад, асабліва на тле існавання палітычных зняволеных у Беларусі. Улады нічога не збіраюцца мяняць у гэтых выбарах. Ідэя ператварэння праўладнай арганізацыі «Белая Русь» у партыю, здаецца, згінула. Апазіцыя таксама не мае выразнай тактыкі. І таму пытанне, якую функцію ўвогуле будуць выконваць гэтыя выбары, палітычную функцію, спадарчаўся.
Сапраўды, атрымліваецца так, што калі яшчэ 3-4-5 месяцаў таму стратэгія апазіцыі, стратэгія, якія прапаноўваліся палітолагамі, паліттэхнолагамі, мелі на ўвазе нейкую такую кропку выбараў парламенцкіх, як пункт, да якога павінны скіроўвацца стратэгічныя намаганні, то зараз з зварочваннем любых формаў узаемадзеяння з Захадам, калі стала відавочна, што працэс вызвалення палітвязняў спынены, і вось гэтая неперадольная перашкода для удзелу апазіцыі сілаў у выбарчым працэсе, здаецца, замацавалася надолга, то цяпер гэтыя выбары, здаецца, не цікавыя нікому, апроч палітолагаў і журналістаў-аналітыкаў. Падаецца, што ані для апазіцыі, ані для ўладаў на дадзены момант каштоўнасць гэтыя выбары не ўяўляюць. З іншага боку, не выключана, што цягам года сітуацыя можа нечакана змяніцца і выбары зноў стануць пунктам, які з'явіцца ў перамовах паміж беларускім рэжымам і некімі знешнімі актарамі. Як ні дзіўна, такім знешнім актарам можа стаць і нават расійскі бок.
Гаспадар Сталікевіч, а вы як лічыце, якую палітычную функцію будзе цяпер выконваць кампанія выбары ў Палату прадстаўнікоў?
Перад усім ёсць пытанне фармальнай легітымнасці. Я б нават сказаў, вельмі фармальнай легітымнасці, бо калі краіна лічыць сябе дэмакратычнай, хоць у нейкай ступені, то парламенцкія выбары мусяць у ёй час ад часу адбывацца. Іншая справа, ў якім выглядзе. Я нагадаю, што нават у Савецкім Саюзе таксама раз на 4 гады збіраліся і ладзілі выбары ў Верховны Савет. Хаця ясна было, што перамагае блок камуністаў і беспартыйных без варыянтаў з 99%. На сённяшні момант сапраўды іншых пытанняў да гэтых выбараў няма. Сапраўды можа яшчэ нешта зменіцца, але пакуль што ніякіх нагодаў лічыць, што выбары пройдуць па нейкім іншым сценарыі, чым раней, не назіраецца. Нават спробы Белай Русі перарэгістравацца ў партыю былі рэшце спыненыя адміністрацыі прэзідэнта. Пакуль што спынам.
Але тым не менш, вось улады чамусь звяртаюць на іх увагу. Вось і учора Лукашэнка гаварыў на гэтую тэму з спадаром Рубінавым, і раней ён на гэтую тэму гаварыў. І Ярмошына часта часу з'яўляецца на інфармацыйным экране. Магчыма, улады асцерагаюцца гэтых выбараў, таму што на тле той сацыяльнай напружанасці, якая існуе ў грамадстве, любыя выбары нават у савецкія часы – гэта момант крызісу легітымнасці. І калі такая легітымнасць дасюль існавала, калі існавала рэальная падтрымка дзейнай улады, дзейнай палітыкі, гэта адна справа. І іншая справа, калі ўлада сёння абапіраецца на падтрымку меншасці. Дык сапраўды ёсць некія падставы асцерагацца для ўлады, спадарчаўся.
Любыя выбары – гэта сапраўды момант, калі тыя суб'екты, якія зацікаўленыя ў дэстабілізацыі рэжыма, могуць скарыстацца сітуацыяй і сапраўды разгосіць човен. Але, на дзіва, у сённяшняй сітуацыі для ўладаў выбары могуць быць зручным момантам, каб той самы дэфіцыт легітымнасці пераадолець. Справа ў тым, што зараз насельніцтва, маючы адчуванне антынароднай улады, можа пайсці на выбарчыя ўчасткі, а гэта ўжо палова справы для таго, каб выбары былі арганізаваны арганізаваны і стварылі ўражанне, што сапраўды народ нейкае дачыненне да гэтай улады мае. То бок можа стварыцца ілюзія выпуска пара праз гэтыя выбарчыя ўчасткі, праз гэтыя выбарчыя скрыні. І магчыма, гэтую функцыю улады для выбарчай кампаніі могуць і надаць. З іншага боку, ёсць падыход, што да гэтых выбараў будзе стаўленне як да прахадной кампаніі, то бок не будзе надавацца аніякая увага сапраўднаму палітычнаму спаборніцтву, не будзе нагнятацца абстаноўка з боку дзяржаўнай прапаганды, асабліва гэта будзе магчымым пры неўдзеле апазіцыйных партыяў, і выбары пройдуць незаўважна, незаўважна сфальсіфікаваны.
Працэс выпускання пара тады можа адбыцца, калі насельніцтва хоць у некаторых акругах выбере таго, хто хоча. І тады сапраўды вот такое адчуванне, што ну вот мы ім паказалі, можа з'явіцца. Калі ж выбары прыйдуць традыцыйна, калі ва ўсіх акругах перамогуць прадстаўнікі ўлады на тле незадаволення, то гэта можа адваротную ролю адыграць.
Так гэта медыйная справа. То есть выпускання пара можа быць і медыйна аформленая, што вось у нас ёсць шанс паказаць, і гэта паказваецца па БТ, а чалавек прыходзіць на канкрэтны выбарчы ўчастак і выбірае паміж вылучэнцам мясцовай наменклатуры і іншым вылучэнцам мясцовай наменклатуры, пры гэтым перамагае той, які атрымаў мандат з адміністрацыі прэзідэнта. Ілюзія выпуску пара, а не выпуск пара сапраўдны праз допуск апазіцыі да парламенцкай трыбуны.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Дваццаць гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект «29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей».
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Каму цікавыя парламенцкія выбары». Гаспадар Старыкевіч, а вы як думаеце, якую функцыю для ўладаў павінны выканаць гэтыя выбары?
Што тычыцца медыйнага пункту, то тут така хутчэй будзе чарговы раз прадэманстравана, што большасць народу падтрымлівае ўладу, не гледзячы ні на якія дэвальвацыі, рост цэнаў і так далі. І таму сцэнар будзе звычайны, 110 кандыдатаў, 110 депутатаў у першым туры, усе прыхільнікі ўлады. Гэта з пункту гледжання падкрэсліваю сённяшняга дня. Бо сапраўды да моманту галасавання яшчэ шмат што можа памяняцца, не тое, каб я быў вялікім аптымістам у гэтай справе. Аднак сістэма ўсё-ткі разгойданая, большага разгойдала сама сабе, і таму цяжка прадказальная, у які момант што ляць.
Цяпер пра тое, якую тактыку можа ўзяць на ўзбраенне апазіцыя і якую тактыку возьме апазіцыя, і ўвогуле ці будзе яна кансалідаваная ў адносна да гэтых выбараў. Вось дасюль большасць палітычных суб'ектаў апазіцыйных стаяць на пазіцыі, што пакуль ёсць палізняволеныя, мы ў выбарах не ўдзельнічаем. Ці самыя ўдалы падыходы гэта? Вось такая тактыка, асабліва ва ўмовах, калі насельніцтва вельмі незадаволены і нават гатова нешта чуць пра альтэрнатыву. Гаспадар Чаўсу.
Падобна на тое, што ў гэтым палітычным сезоне апазіцыя як ніколі позна прыме рашэнне адносна ўдзелу альбо неўдзелу ў выбарчай кампаніі. Апазіцыйныя партыі занялі пазіцыю вычэквання і чакаюць яны таго, наколькі ўстойлівае зараз ідзе замірэнне з усходам і ўцягванне Беларусі ў арбіту ўсходняй палітыкі. Умоўна кажучы, чакаюць, ці хопіць Лукашэнку грошаў з усходу для таго, каб весці тую палітычную лінію, якую ён вядзе зараз. Крен у бок больш ліберальнай атмасферы атмасферы правядзення выбараў, а тым больш дэмакратычных выбараў, магчымы толькі ў выпадку вяртання да заігрывання з заходнімі дэмакратыямі. Верагоднасць такого варыянта пакуль што незразумелая. Што датычыць магчымасці адзінай пазіцыі апазіцыйных сілаў у дачыненні да гэтай кампаніі, то ўжо зараз відавочна, што такой пазіцыі хутчэй за ўсё не будзе. Ужо вызначыліся тыя палітычныя сілы, з аднаго боку, якія традыцыйна не будуць прымаць удзелу ў парламенцкай кампаніі. Гэта, безумоўна, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, якая традыцыйна байкатуе все выбары пры гэтым рэжыме. Але з іншага боку вызначыліся і тыя партыі, якія ўжо заявілі, нягледзячы ні на што, што удзел у кампаніі прымуць. Гэта партыя Свабоды і Прагрэсу, гэта сацыял-дэмакратычная частка арганізацыі на чале са спадаром Ляўковічам. Паміж гэтымі двума групамі вагаюцца партыі так званай дэмакратычнай кааліцыі шасці апазіцыйных сілаў. Некаторыя з іх больш спрыяльна да удзелу ў выбарах ставяцца і нават праяўляюць пэўныя целарухі ў накірунку падрыхтоўкі да гэтай кампаніі. Але што цешыць тое, што ў межах гэтых шасці арганізацый дасягнута пагадненне, што пазіцыя ў дачыненні да гэтых выбараў павінна быць кансалідаваны. Іншая справа, якія будуць наступствы неудзелу ў выбарах для структураваных палітычных арганізацый, у першую чаргу для партыі, таму што, як слушна адзначаюць лідары зарэгістраваных афіцыйна партыю, яны існуюць толькі ў той ступені, у якой яны удзельнічаюць у выбарах. Калі удзел у выбарах не ажыццяўляецца, то на першыя месцы у апазіцыі выходзяць сеткавыя структуры, структуры не арыентаваныя на пабудову іерархічных сістэмаў. І зараз у сённяшняй сітуацыі ўвогуле зусім незразумела значэнне парламенцкіх выбараў у дачыненні да, напрыклад, наступных прэзідэнцкіх выбараў. Калі ў 2008 годзе ініцыятывы зняцця кандыдатаў мелі значэнне для таго, каб дамагчыся нейкіх зменаў, якія можна будзе пасля скарыстаць падчас прэзідэнцкіх выбараў, і гэтая тактыка спрацавала, змяненні ў законадаўству былі ўнесеныя, больш стала свабода агітацыі, то зараз адсутнічае звыш стратэгія, адсутнічае бачанне, якім чынам увогуле ў Беларусі можна дамагацца пераменаў, калі ранейшая стратэгія плошчы сабе дыскрэдытавала. І ў гэтай сітуацыі апазіцыя робіцца закладнікам такіх тактычных падыходаў на кшталт вызвалення палітвязняў, падрыхтоўкі сваіх структураў, увогуле выжывання.
Спадар Сталікевіч, а вы як глядзіце на тактыку апазіцыі адносна выбару палату прадстаўнікоў?
Верагодна, все-таки адзінай пазіцыі у дэмакратычных колаў сапраўды не будзе, нават калі пакінуць задушкамі псеўдаапазіцыйныя структуры кшталту групоўкі Ляўковіча. Сёння ёсць пэўны дэфіцыт ідэяў, што рабіць у гэтай сітуацыі, а выбары гэта больш-менш зразумела. Таму бліжэй да выбарчай кампаніі пойдуць размовы, што трэба скарыстаць яе прынамсі як агітацыйную, потым на знак пратэсту зняць сваіх кандыдатаў. Але які зараз сапраўды знаходзяцца ў стадыі чакання, бо дастаткова літаральна пару крокаў з боку ўлады, каб настроі ў пэўнай ступені змяніліся. Ужо адно вызваленне палітвязняў дазволіла б інакш падыходзіць да сітуацыі з выбарамі для апазіцыйных структур. Сёння ось трошкі заўчасна канчатковыя высновы рабіць. Пакуль што выбары яшчэ не на павестцы дня, можна не прымаць канчатковыя рашэнні, і абодва бакі гэтым карыстаюцца.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Каму цікавыя парламенцкія выбары». У перадачы ўдзельнічалі палітолаг Юрый Чаусаў і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.